Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Blíží se 35. výročí 17. listopadu 1989. Z mnoha důvodů je dobré připomínat, že v té době už se všude kolem nás hroutil komunismus. V červnu 89 vyhrála v Polsku volby Solidarita. Získala přes 90% hlasů. Ve stejném měsíci se v Maďarsku za účasti 100 000 lidí konal pohřeb Imre Nagye a dalších zavražděných vůdců z povstání v roce 1956. Na pohřbu promluvil i tehdy 26-letý student Viktor Orbán, který v plamenném projevu požadoval odstranění komunismu, vypsání svobodných voleb a odchod sovětských vojsk, což vzhledem k současné Orbánově politice působí trochu jako kuriozita. V září pak Maďaři otevřeli hranice na západ. 9. listopadu 89 padla berlínská zeď. A v Československu? Ten den poslal okresní soud v Táboře na rok do vězení 22-letého Jiřího Jelínka povoláním údržbáře národního podniku Silon Planá nad Lužnicí. Podle rozsudku měl spáchat trestný čin pobuřování a k tomu přečin proti veřejnému pořádku, neboť rozšiřoval protirežimní letáky. V době soudu už měl za sebou 3,5 měsíce vazby, z kriminálu vyšel teprve koncem listopadu 89, kdy se i u nás rudé zřízení konečně zhroutilo. Jelínkův případ není výjimečný, spolu s dalšími ukazuje, jak se tu žilo v posledním podivném roce komunistické vlády, kdy už se režim především díky Gorbačovově perestrojce rozkládal, ale současně se jeho představitelé zuby nehty drželi moci a osvědčených represivních praktik, což způsobovalo, že běžný člověk ten rozklad tehdy zas tak moc nezaznamenával. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Než se dostaneme k Jiřímu Jelínkovi, připomeňme případ Renáty Pánové, dnes Soukupové, který v roce 89 způsobil mezi lidmi z opozice pobouření a ukazoval, že v československém komunistickém systému ani v době tzv. Přestavby nehrozily přílišné reformy v oblasti lidských práv a svobod. Renáta Pánová byla za politický protest odsouzena v srpnu 89 ke 4 měsícům vězení. Takto na ní vzpomínali někdejší členové nezávislé demokratické iniciativy Jan Zima a Eva Štolbová.
Zavřeli Renátu Pánovou z tábora. Já jsem se tam hodně angažoval, to byla vlastně taková moje největší angažovanost. Když jsem sepsal takovou petici, kterou jsem rozesílal potom po celé republice vlastně. První ji sebrali, když napsala na 1. máje, když rozvinula transparent, propuste politický vězně, tehdy byl v base Havel, kdy obžalovali, ale nebo co udělili ještě.
Renáta Pánová, to byla taková vězeňkyně, 18-letá dívka, naše členka z tábora. Prostě ona byla opravdu přesvědčená proti tomu komunismu, tak v táboře na 1. máje šla normálně jakoby do průvodu a najednou tam také rozvinula transparent takhle a tam bylo svobodu, dialog, ne celý věznic, Havel 9. a všechny tam měla vypsaný, kteří byli v té době ve vězení, jo, na 1. máje 89.
Po druhé sebrali tady v Budějovicích, doznášel letáky, který jsem já napsal, což je takovou odeslat za mě. No, to byl takový výzvy vlastně, jednak to bylo jako k volbám, že jsou volby, jako, že jsou prostě fraška. Jo. A pak tam bylo taková výzva, takový tichý demonstraci, tichýmu pochodu, tichý demonstraci v Budějovicích. Taková, my jsme se jako takový setkání a takový tichý pochod prostě jako protest nějaký. To jsme se jako sešli taky potom, skutečně jako jo. A kdy teda STBáci šli 3 kroky za námi, jo, tak jsme si povídali mezi sebou, jsme si šeptali něco a pak jsme se rozešli. Ale rád to zavřeli za ty rozložování těch letáků. Jako, jo.
Ona šla v Budějovicích ještě s jedním, dávali ty letáky, dali je, oni je sledovali, už to někdo zase prozradil, dali jeden leták za stěrač a jeden hodili do nějaké schránky a zhaftli je, takže jí zavřeli. 5 dní drželi v tom vězení s prostitutkama, s nejhoršíma zlodějkama, aniž by se mohla vykoupat, umýt, kartáček na zuby, účes. Ona byla taková pečlivá na ty své vlásky a na to všechno. Příšerným a vůbec jako netušila, co, jaké tresty za to hrozí. Ani advokáta ji nedali, ani nemohla promluvit s rodiči, s nikým. Prostě hrozný. A my jsme na ten soud jeli do těch Budějovic. No, byla odsouzená na tvrdo a ještě po revoluci ještě jsme psali žádost o milost ještě Husákovi, ještě pořád nebyla puštěna. Až 2. prosince teprve, to už tady všichni, prostě svoboda, všechno, ona ještě pořád byla ve vězení, to nešlo jen tak zase.
Jan Zima a Eva Štolbová. Renata Pánová se narodila roku 71, vyučila se prodavačkou, už jako dospívající dívka se protikomunisticky angažovala. Žila v Táboře a v roce 89 rozvinula v tamním prvomájovém průvodu transparent s nápisem Dialog, ne obušky a cely věznic. A se jmény disidentů Václava Havla, Jany Petrové, Ivana Jirouse, Tomáše Dvořáka a Hany Marvanové. Byla zatčena, Státní bezpečnost u ní provedla domovní prohlídku. Začátkem srpna odjela se známým Josefem Rajzem do Českých Budějovic, kde vylepovali letáky, v nichž zvali obyvatele k účasti na tichém protestu při příležitosti výročí sovětské okupace. Jakýsi spořádaný občan tehdy Rajze a Pánovou udal, v archivním úředním záznamu stojí: dne 2. srpna 89 volal ve 23.30 hodin telefonicky neznámý občan, že v prostoru Žižkova náměstí se pohybuje muž společně s mladou dívkou a do schránek u vchodu domů něco dávají, nějaké listiny. Na místo se dostavila hlídka orgánů veřejné bezpečnosti, která zjistila, že na Žižkově náměstí v prostoru prodejny sklo porcelán v podloubí jde muž v bílých kalhotách a bílé bundě a nese koženou tašku. Společně s ním jde dívka ve stáří kolem 17 až 18 let. Tato má rovněž u sebe tašku. Jmenovaní byli vyzváni, aby ukázali obsah svých tašek. V tašce Josefa Rajze bylo několik kusů papíru formátu A4 se závadovým obsahem. Konec citátu. Okresní prokurátorka doktorka Věra Nová vypracovala posléze žalobu, v níž Renatě Pánové spočítala i předchozí v uvozovkách zločiny a v níž se ku příkladu o jejím prvomájovém přečinu píše. Transparent rozvinula přibližně na úrovni hotelu Palcát. K motivu uvedla, že chtěla tak vyjádřit svůj názor. V podstatě nesouhlasí s tím, že činnost Havla, Jirouse, Petrové, Dvořáka a Marvanové byla posouzena jako trestná činnost a že za ní byli odsouzeni. Z provedených důkazů bylo nepochybně prokázáno, že obviněná využila prvomájové manifestace v Táboře k tomu, aby veřejně dala najevo sympatie k osobám, které se dopustily trestných činů, namířených vesměs proti socialistickému zřízení a veřejnému pořádku. Svým činem projevila snahu veřejně popřít nezákonnost jejich jednání a ovlivnit názory jiných osob v jejich prospěch. Dopustila se tím trestného činu schvalování trestného činu. Takové jednání je pro společnost nebezpečné. Konec citátu z obžaloby. Renátu Pánovou soudili 18. srpna 89 u okresního soudu v Českých Budějovicích. Předsedou senátu byl doktor Zdeněk Melichar, prokuraturu zastupovala doktorka Jindřiška Kolářová. 18-letá dívka dostala 4 měsíce natvrdo. Trest mi končil 3. prosince, pustili mě o 2 dny dřív. Vzpomínala v roce 2014 v rozhovoru pro deník CZ.
Posloucháte příběhy 20. století.
Padlo jméno disidentky Jany Petrové, která se dnes jmenuje Jana Marko. Narodila se v roce 66 a mimo jiné stála u zrodu opoziční iniciativy Nezávislé mírové sdružení. Byla zatčena v lednu 89 na Václavském náměstí v Praze na počátku Palachova týdne a později odsouzena na 9 měsíců za údajné výtržnictví a verbální útok na veřejného činitele.
Tehdy ještě existovaly ty 3 nápravné výchovné skupiny, 1, 2, 3. Ale i ten rozsudek, i součástí toho rozsudku bylo umístění do některé z těch nápravně výchovných skupin, to je stejně jako legrační, jak se tomu říká, nápravně výchovná, vlastně ji napravit a vychovat, jo, úplně jako absurdní, to už v těch slovech jako toho názvu, jak to měli terminologicky popsáno, tak je vidět ta absurdita toho všeho. Takže odvezli mě do věznice první nápravně výchovná skupina Všehrdy u Chomutova.
Jaký byly ty spoluvězněnka, vás vlastně mezi koho vás dali?
Byly to většinou, že už byly to všechno lidi, kteří byli v jedničkách, takže to byli lidi, kteří byli odsouzeni za nějaké menší trestné činy, většinou to byly nějaké krádeže nebo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, to byl tehdy velmi používaný paragraf, a nebo příživnictví, protože před listopadem byla povinná práce a kdo neměl v občance razítko od zaměstnavatele, tak byl taky odsouzen a dostal se do vězení. Takže to byly takové ty lehčí paragrafy.
Jak jste s nima vycházela, jak se tam chovali?
To bylo hrozně zajímavé v tom vězení, protože já jsem tam vycházela dobře, relativně dobře s těmi spoluvězni i s těmi bachaři, ale ty důvody byly úplně jiné. Jo. S těmi spoluvězni jsem vycházela relativně dobře proto, že jsem byla gramotná, uměla jsem číst a psát a měla jsem spoustu znalostí a o těch souvislostech jsem přemýšlela. Takže já jsem spoustu těm spoluvězenkyním pomáhala třeba komunikovat s těmi bachaři, nebo jsem jim pomáhala psát dopisy domů, nebo jsem jim, jako se mnou radili o těch svých jakoby, případech a já jsem jim na to říkala nějaký svůj názor, protože jsem toho byla schopná. Takže oni, když něco potřebovali v této oblasti, tak za mnou přišli. Zároveň my, tím, že za mnou stála rodina a nějakým způsobem ekonomicky stabilizovaná, takže my chodili z rodiny balíčky s dobrotama, s nějakýma jako tatrankama, v té době jsem kouřila, takže jako s cigaretama a s nějakýma věcma, které byly povolené posílat, což mi na jednu stranu ty spoluvězenkyně kradly, protože to často neměli, protože spoustu z nich bylo úplně osamocených. Nikdo jim nic neposílal, protože třeba se o ně nikdo nestaral, neměli nějakou rodinu a část za mnou chodila, říkala, jestli bych jim něco jako nedala, protože neměli vůbec nic. Ty slušnější mě třeba požádali, jestli bych se s nima o něco nepodělila. No a z bachaři jsem vycházela dobře částečně proto, že jsem nebyla konfliktní vězeň a že jsem se chovala slušně, takže oni věděli, že se mnou můžou normálně komunikovat a já jsem normálně komunikovala s nimi, protože jsem chtěla si půjčovat knížky z knihovny, dodržovala jsem ten vězeňský režim, který jsem dodržovala hodně jakoby z obav. Nevěděla jsem, jestli tam třeba na mě není někdo nasazený, jestli třeba se mě nebou chtít snažit vyprovokovat, abych tam nějaký režim třeba porušila. A byl to důvod pro to, aby mě prodloužili prostě to uvěznění nebo něco takového. Jo, víte, že i ve vězeních se takovéhle věci mohou dít, nějaké provokace, aby potom jako mohli veřejně někde napsat, vidíte, ona je prostě skutečně kriminálnice, ona tady něco udělá špatného v tom vězení, taky my musíme znovu odsoudit na něco jiného. A já jsem se velmi jakoby bála, aby se tohle nestalo, aby nějakým způsobem nechtěli to moje jméno očernit. Takže jsem úzkostlivě až dodržovala ten vězeňský režim, který tam byl. Práci jsem plnila, že byla povinná práce asi na 120%, aby mi nikdo nemohl říct, že jsem něco nesplnila. Takže z tohohle pohledu já jsem byla vzorný a bezproblémový vězeň. Práce byla 8 hodin, byla od 6 do 14. Já jsem pracovala na takzvaném elektroúseku. To byla manuální práce, kompletace stykačů do elektrohodin.
Kdy vás pustili?
Já jsem požádala po polovině o podmínečné propuštění, že to je věc, kterou zákon umožňoval, tehdy umožňuje i teď. Byla jsem propuštěna teda podmínečně s nějakou 4letou zkušební lhůtou nebo něco takového tam bylo, ano. No já myslím, že to bylo někdy kolem 9. 10. července 89.
Vzpomínala Jana Marko, vězněná v roce 1989. Vraťme se teď k Jiřímu Jelínkovi, jehož případ jsme zmínili v úvodu příběhu. Narodil se v květnu roku 1967 v dělnické rodině v Táboře. Na začátku 80. let začal studovat průmyslovku, ale nedokončil ji a přešel na strojní učiliště, kde se vyučil v oboru mechanik-opravář. Když mu bylo 16, lékaři mu diagnostikovali cukrovku. Od té doby si musel pravidelně píchat inzulin. V dospívání poslouchal západní rozhlas, kolem roku 84 se dostal k samizdatovým knihám a časopisům, později začal samizdat sám přepisovat a šířit. Podepsal také chartu 77. S kamarádem Pavlem Jánem sestavoval petice požadující svobodu pro politické vězně, psal prezidentovi Gustavu Husákovi. V květnu 89 byl Jelínek v Praze zatčen, neboť se na oficiální prvomájové demonstraci pokusil rozvinout transparent s požadavkem, aby byl dramatik a disident Václav Havel propuštěn z vězení. Pozdější prezident k posledním odsouzeným nepřátelům socialismu samozřejmě také patřil. Za Mřížemi byl od ledna do května 89. Rozhovor s Jiřím Jelínkem vedla Eva Trnková.
Jsem šel 3. srpna na odpolední do práce, pak zazvonil telefon, ať teda se seberu, že na bráně je nějaká návštěva, říkám, že zase někdo něco potřebuje asi vyrobit v práci, tak jsem si vzal pantofle, obul jsem se, šel jsem na vrátnici a tam už to bylo jak v tom filmu, vždycky nastupte si, otevřeli hlavu, takhle zastrčili mi do obťáku a vrátil jsem se za půl roku. No.
Téže noci u něj státní bezpečnost provedla domovní prohlídku, měl tehdy 14-denní dceru. Prokurátorka Věra Nová ho následně obvinila z trestného činu pobuřování a uvalila na něj vazbu.
No, odvezli mě k nám na Modrou hvězdu, tomu říkáme, to je taková jako policejní pevnost, a tam mě zavřeli. Nějaký major Půlec, chudák, ten byl úplně vyřízený z toho, ten nevěděl vůbec, o co se jedná. Jo. To byl prostě kriminalista, to nebyl žádný tenhle. Takže čekal, až přijedou z Budějovic nějaký STBáci. Jo. Čekali jsme do 1 hodiny do noci a pak jsme jeli na domovní prohlídku domů. Vlítli nám do bytu, no, samozřejmě zástupce Národního výboru a z baráku a svědci, a tam všichni vylejzali jako na tu chodbu, co se děje, ne? Policajtů, halda. Vlítli do bytu, tam všechno rozházeli, sebrali z toho 3 přepravky. A to ještě jsem právě den předtím jsem měl konečně hotový ten cyklostyl. Takovou plánu jsem měl, dřevěný rámeček. Napsal jsem mi tak ze srandy, jsem tam napsal komunismus a tohleto a do hajzlu a do pryč. A přišli policajti, ne, ty to tam hned uviděli, no tak zrovna takovýhle jako náhoda byla, že to zrovna našli, takže radost, už máme konečně toho správného podzemního bojovníka. No a pak jsme jeli naspátek, že počkám do rána, až se probudí paní prokurátorka, Věra Nová. Říkám, proboha, vazba za co, jako když jsem prdlejs udělal dohromady, ne? Nikoho jsem nezmlátil, akorát tady píšu knížky a napsal jsem nějaký letáky proti 1. máji a to bylo všechno. Jako. No, ale paní Nová samozřejmě zatlačila brejle, otočila se, vzala růžový papír a už jsem jel, už jsem byl v Budějovicích tady. Takže tady mě zavřeli, cela 97. Dostal jsem to v obvinění, nějaký to rozšiřování závadných tiskovin a proti státu pobuřování a tyhle ty plbiny, jako ty paragrafy byly takový podivný. No a začalo takový to živobytí, no, v base. 7 lidí na celé, záchod bez zástěny, to byl zážitek. Občas přijeli STBáci jednou za týden, tak většinou z Budějovic tady odteď. A ty už se ptali jako samozřejmě na jména, jestli jsem někdy tohleto, jestli jsem úla viděl a tyhlety a tamhlety. Ani nevím, jestli jsem mi říkal, že tenkrát, že jsem u Petra Úlu podepsal tu chartu v Praze, to si ani nepamatuju.
Posloucháte příběhy 20. století.
O Jelínkově případu rozhodoval 9. listopadu senát složený z předsedy Josefa Tuška a soudců Zdeňka Bruny a Josefa Pokorného. Rozsudek nikterak nenaznačuje, že do 17. listopadu 89 a do pádu režimu zbývalo jen několik dní. Stojí v něm, že Jelínek je vinen, neboť mimo jiné v plané nadlužnicí v okrese Tábor v dubnu 89 vyhotovil na svém psacím stroji značky Royal a předal k rozšíření nejméně 20 kusů letáků, vyzývajících k zneužití prvomájových oslav, k podpoře nelegálních struktur, občanské nekázně a řešení společenských problémů násilím. Tím se zřejmě myslí demonstrování. Dále na jiných letácích vyzýval obyvatele Českých Budějovic k účasti na, cituji, nepovoleném veřejném shromáždění. Den před výročím sovětské okupace bylo to stejné tiché shromáždění jako v případě Renáty Pánové. A to vše činil, opět cituji, z nepřátelství k socialistickému, společenskému a státnímu zřízení. Pro mladší posluchače termín socialistické státní zřízení byl oficiální dobový eufemismus pro komunistický totalitní režim, vystavěný podle sovětského vzoru.
Pak byl teda soud, pamatujete si na ten soud?
Soud byl 9. listopadu, ne? 8 dní před revolucí. Takže, a ještě tenkrát vůbec jako 8 dní před revolucí, člověk, všichni si mysleli, to už bylo všechno, říkám, prdlajs bylo, nikdo nic nevěděl, no my jsme vzali mě v teplákách, jel jsem do Tábora na soud a tam jako jsem čuměl, to bylo výborný, tam lidi, kordon, potlesk, ne? Hrdina je nebojí se. No, dostal jsem rok nepodmíněně, což bylo dost, což mě to trochu překvapilo. Vylezl jsem, lidi zatleskali, já jsem sedl do té 12 trojíky, nebo čím mě to vezli, Avie, říkám, tak. Ale po ptákách rok v base, jako.
Jak už řečeno, Jiří Jelínek byl odsouzen k jednomu roku nepodmíněně. Protože jeho advokát podal ihned odvolání, nebyl odvezen do běžné věznice, ale opět do vazby. Po dosavadní zkušenosti se jako cukrovkář bál hlavně zdravotních problémů.
To bylo blbý, no. Hlavně s tou cukrovkou mi to vadilo, protože tady opravdu se jako nějak moc nesnažili. Tady přijeli, když si vzpomněli. Říkám, já už si to píchám od 16 let, a 6 let už si píchám sám. Jako, tak mi sem dejte stříkačku a inzulín, já si to píchnu sám. No, to v žádném případě, to je vyloučená věc. Jako. No, takže jsem vždycky bouchal na dveře, říkám, já už prostě to cítím, jako už je to v pytli, už nám jde hyperglykémie, tak já potřebuji prostě ten inzulín. Jo, my tam zavoláme, nějak to neřešili moc, jako, takže to bylo špatné. To jsem říkal, tak já v té base snad zdechnu, jako, jestli tam jako takhle budou léčit, tak to bude oheň. I když zase každý říkal, že na tom lágru je to potom lepší než v té vazbě. Ta vazba je, to je hrozná nuda hlavně. Jo. To se prostě nedá skoro ani vydržet. Člověk sedí furt na štokrleti, zadek odřený, normálně už od toho sezení a nenechají vás dělat nic.
Jste nestíhat se ani pracovat, nebo pracovala jste někde?
No, nesměli jsme. Oni řekli, no vy už vůbec ne, Jelínek. My nebudeme poslouchat pak na svobodné Evropě, že vás tady vykořisťujeme, jo, takže ne, nic. Říkám, já mám svádecí průkaz, já mám zámečnický, všechno mám, umím na soustru, umím na všem, jako já tady můžu cokoliv dělat. Dejte mi nějakou práci, já se tady normálně ukoušu nudou. No, ani náhodou ne, to nelze.
Jiří Jelínek v rozhovoru s Evou Trnkovou. Převrat roku 1989 prožil v cele. Ještě v den generální stávky, tedy 27. listopadu, držel s ostatními vězni hladovku.
No, jenže ono pak bylo jedna hodina nebo dvě a najednou se otevřeli celá. Jelínek, zbalte se, jdete domů. To jsem myslel, že mi tam jako zmlátě, jo, protože to opravdu vypadalo, jako, že jsem to měl naplánovaný, že tam bojuju jako bojovník, ale věděl jsem, že za dvě hodinky si dám smažák tam v hospodě. Ty seš hajzl, ty jsi to věděl. A říkám, jak jsem to asi mohl vědět. No, takže jsem si zbalil věci, vypadl jsem před to, ještě v sandálech, no, bez ponožek, už padal stíh tenkrát. Šel jsem na nádraží, to a teď jsem všude viděl ty Havelna hrad, tamhle ten všude letáky, plakáty, říkám si, jak je tohle to možný? To je normálně, tady někdo vyměnil zemi, nebo to není možný? To je mazec.
Vzpomínal Jiří Jelínek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda, posloucháte pořad věnovaný nadcházejícímu 35. výročí pádu komunismu a posledním politickým odsouzeným z roku 1989. Tehdy se už občas našel soudce, který odmítl splnit politické zadání, ale byly to spíše výjimky. Jen namátkou. 9. ledna 1989 byl v Praze 1 odsouzen elektromontér a elektrikář Jan Křivan z Roudnice nad Labem. A to za účast na demonstraci. 17. ledna byl krajským soudem v Brně za rozšiřování letáků vyzývajících k pouličním demonstracím odsouzen Jaroslav Popelka. 1. února 89 byl za účast na demonstraci na Václavském náměstí 28. října 88 odsouzen Luboš Rychvaldský. 10. února byl obvodním soudem pro Prahu 1 za účast na stejné demonstraci odsouzen nevidomý Tomáš Majer. 9. března 89 byli v Jihlavě odsouzeni Ivan Jerous a Jiří Tichý za petici, v níž činili státní orgány odpovědné za smrt Pavla Vonky. A tak to jde dál a dál. Odsouzení disidentů Františka Stárka a Ivy Vojtkové, odsouzení Stanislava Pitaše, Stanislava 9., Aleše Středy. Martin Hasa se narodil 17. ledna 1968 v dělnické rodině v Prostějově. Žil nejdřív v Doloplazech a potom v Chropini, po základní škole pracoval v různých dělnických profesích. Začal rozšiřovat samizdat a sbíral podpisy pod petice za propuštění politických vězňů a za náboženské svobody. V 18 letech podepsal chartu 77, byl členem společnosti Přátel USA a nezávislého mírového sdružení. Pravidelně ho vyslýchala a zadržovala státní bezpečnost. V roce 89 byl odsouzen za šíření samizdatu a petice několik vět. Rozhovor s ním vede Petra Sasínová.
Byl jsem odsouzený za
rozšiřování několik vět a za rozšiřování jakýchsi samizdatu. S těma několika větama už to bylo k tomu konci těch 80. let. Jenom k tomu řeknu takovou celkem pěknou historku taky. Tam probíhaly paralelně asi dva soudy nebo soudy. Jeden soud a vyšetřování. A jeden byl ten, že jsem rozšiřoval nezávislé nebo nelegální tiskoviny a petici několik vět. S tím, že u té petici několik vět mě tehdy, můžu říct, poradil pan Hradílek Tomáš, abych zajel do Přerova k panu Hučínovi, Vladimírovi, a že mi něco dá. A já jsem přijel panu Činovi, tak jsme se seznámili tehdy a on mě dal na cyklostylu ti oznámení předsedy. Mně tam byl podepsaný RSDR Josef Řezníček, jestli si dobře vzpomínám, předseda okresního výboru KSČM Nový Jičín, v kterém prostě píše, že nekalé živly rozšiřují petici několik vět a rozeslal to na všechny stranické organizace. A přílohou toho byl ten text, těch několik vědaví soudruzi věděli, co, že jo. Tak jako říkám, tak já jsem šel k tomu soudu a říkám, tak jako já jsem tady odsouzen, tady za rozšiřování, pan doktor Rosedor Řezníček, že jo, není, jo, jako jo, tak to je taková sranda. A pak se to, pak jsem se odvolal, jo, šlo to do Brna.
Ale reagoval ten soudce?
Soudce reagoval velice dobře, soudil mě tehdy pan doktor Jurka, dneska je to člen nejvyššího soudu, a pan doktor Jurka nebyl, myslím, nikdy u komunistů. A pomohl mě tím, že mi tam napsal, že jsem rozšiřoval tiskoviny, které ne zcela objektivním způsobem popisovaly situaci v Československu.
Pro vysvětlení pomoc soudce spočívala v tom, že neoznačil petice a samizdaty, které Hasa šířil, za protistátní, ale pouze za ne zcela objektivní. Tím získal Martin Hasa o něco lepší pozici u odvolacího soudu.
Pan doktor Jurka se tehdy zachoval celkem, bych řekl, že to napsal šalamovsky jako dobře, takže mě se to podařilo odvolat se do Brna. Tam to soudil nějaký doktor Vokál, jestli se nepletu. A tam jsem dostal potom nějaký peněžitou pokutu, nebo samozřejmě trest, jakože na 6 měsíců. No ale současně začalo probíhat v Kroměříži vyšetřování, a to mě tehdy spíš vadilo, pak už teda přišel listopad naštěstí. A to bylo, že jsem, jak jsem sbíral ty, rozšiřoval a sbíral ty podpisy pod petice, takže jsem tím držoval lidi v tom zaměstnání, protože jsem je sbíral i v zaměstnání samozřejmě. A že to bylo jako, že jsem tím jako, já nevím, jak bych to nazval teďka, prostě rušil ten pracovní proces, jo, v tom, jo, nebo já nevím přesně, jak byla ta formulace, už to už si nespomínám, ale říkám to, než doběhlo k nějakému soudu, než došlo k soudu, tak už potom přišel listopad, takže pak už mě přišli jenom oznámení o zastavení a o tom, že jsem jako bezúhonný.
Jaké petice? Jaké petice jste prostě rozšiřoval?
Víte, co, většina těch petic samozřejmě dneska jsou, že uveřejněná někde, buď byly v Infochu, nebo byly třeba v tom magazínu Spusta. Řekl bych, že naprostá většina to byly petice za odsouzené vězně, politické vězně. Byly tam nějaké petice, že, takový jako, tak jak třeba tehdy dělali ti čeští a moravští katolíci, jo, za svobodu náboženského vyznání a podobně. Ale převážná většina určitě byla za propuštění od Václava Havla, Martina Jirouse a podobně. Naprostá většina určitě byla za propuštění vězňů. Těch petic bylo strašně moc.
A říkal jste, že jste podpisy sbíral i na pracovišti.
Ano.
Měl jste skoro z toho problém, asi byste měl nebýt listopad.
A tak víte co, tak člověk na tom pracovišti jako třeba relativně byl mladej, mohl se v někom splést, ale jako myslím si, že člověk zase jako tom kolektivu se baví, že ví s kým, kdo je prostě, kdo je stejného smýšlení a kdo, jo, kdo prostě je ochoten třeba to tam klidně ten podpis připojit, že jo. Samozřejmě někteří potom toho třeba možná i litovali, protože vím, že někteří potom byli, že ozváni těm výslechům a podobně a tak, a pak tvrdili třeba, že nevěděli ani, co podepisují a podobně, jo, ale to je celkem už, si myslím, že dneska jedno, to je věc každého svědomí, no každého člověka, že jeho svědomí.
Vzpomínal Martin Hasa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Disident Jaroslav Popelka z Uherského Hradiště, ročník 1956, byl v letech 88 až 89 z politických důvodů odsouzen asi pětkrát. V dubnu 88 byl zadržen za autorství a šíření letáků v brněnských ulicích, v nichž vyzýval ke gorbačovské přestavbě. Ve sdělení výboru na obranu nespravedlivě stíhaných číslo 799 stojí. Jak jsme již informovali, byl městským soudem v Brně dne 2.9.88 odsouzen Jaroslav Popelka, a to k 8 měsícům nepodmíněně. Byl odsouzen za trestný čin pobuřování, protože opakovaně rozdával na České ulici v Brně letáky, podepsané Slávek Popelka a dožadující se skutečné demokratizace společnosti. V letácích se odvolával na reformní úsilí Michaila Gorbačova, jehož portrét si přichystal pro případnou manifestaci. Tento portrét je nyní mezi předměty, o nichž soud rozhodl, že se na ně vztahuje trest propadnutí věci. V letácích rovněž vyzýval k odchodu nejvyšších funkcionářů z politické scény. Při hlavním líčení prohlásil Slávek Popelka ve své závěrečné řeči, že bude-li propuštěn, bude pokračovat ve svých výzvách a protestech formou rozšiřování letáků. Bude-li odsouzen, zahájí hladovku, kterou skončí teprve tehdy, až vedení komunistické strany a státu odejde ze svých funkcí. Nyní jsme dostali zprávu, že bezprostředně po vynesení rozsudku, tedy 2. září 88, Slávek Popelka skutečně zahájil hladovku a drží ji tedy již 14. den. Konec citátu. Jaroslav Popelka byl propuštěn 28. září roku 88. V roce 89 však prožil opět 3 měsíce ve vězení v Novém Sadle. Dostal se tam za to, že vyzýval k založení strany zelených. Rozhovor s ním vedl pro Paměť národa Vít Lucuk.
Vlastně moji přátelé potom už dávali průběžně zprávy na Svobodnou Evropu, na Hlas Ameriky, a to poslouchalo poměrně dost lidí. Takže oni věděli o tom soudu a přišli. Přišlo, vím, že tam byl Standa 9. tehdy, a když mě vezli v tom uzavřeném Antonu z brněnské věznice k soudu, tak jsem úplně slyšel takový temný hukot. Jo, ten dav, který tam byl, a slyšel jsem, že tam je, pak mě teda řekli, že tam bylo minimálně 500 lidí.
A do soudní si něco nikdo nedostal?
Ne, jenom pár desítek, to nebylo veřejně přístupné.
Vy jste držel několikrát hladovku?
Tu první hladovku jsem držel proto, že jsem odmítal vězeňskou stravu, protože jsem vegetarián a oni to nechtěli akceptovat. Já jsem říkal, že maso nejím, že ho jíst nebudu, že jako nechci nějaké výhody, ale ať mi teda místo masa dají, já nevím, rýži, zeleninu, kousek sýra. No a oni se mě nejdřív smáli, říkali si, že budeš rád, za dva dní budeš rád maso, budeš všechno. Tak jsem vyhlásil první hladovku. Držel jsem ji týden, no a potom pochopili, že to myslím vážně, tak začali se mnou jednat a od té doby jsem dostával asi jako jediný vězeň komunistického režimu vegetariánskou stravu. A celkem nemám špatné zkušenosti s personálem věznice brněnské, protože byli ke mně přátelští. No. To byli obyčejní lidi, kteří to měli jako práci, to nebyli nějací nenávistní lidé. A pak už mě vítali, jako, když už jsem tam byl po čtvrté, po páté, tak už říkali, no vám se tady líbí, no tak vítejte zase zpátky. Nemůžu si až na jednu nebo dvě výjimky, že ti dozorci to byli většinou obyčejní lidé, že v podstatě dobří lidé.
A těch hladovek bylo víc. A jedna byla vlastně ta nejdelší, byla těsně před tím propuštěním, o kterým se
říkal. Ano, to bylo dost zlé už. To jsem byl už asi, už předtím jsem držel asi dvakrát hladovku, už jednu teda kvůli té stravě, pak po druhé už za nějaký požadavek, už nevím jaký. A pak to bylo za tu demisi vedení KSČ a to bylo 12 dní. A ono to není dlouho, ale protože už jsem byl vyčerpaný z těch předchozích hladovek, tak už jsem byl docela zbidovaný a poznal jsem to podle toho, že když mě vedli v těch želízkách do solní síně, tak jeden můj kamarád, když mě uviděl, tak mu vyhrkly slzy do očí. Takže jsem asi musel vypadat jako dost bídně. No.
Jak vypadalo vězení na konci 80. let?
No, nebylo to nic příjemného. Byla to maličká místnost, kde byly 4 postele, malý stolek a 2 židle. A pochopitelně ráno nás budili, nesměli jsme sedět na postelích, že mohli jsme teda, nebo už vůbec neležet. Dneska se vězni válí, mají televize, posilovny, to tehdy prostě neexistovalo. No, nebylo tam co dělat. Celý den jsme na malém prostoru byli 4 lidi, kde jsme neměli ani denní tisk, ani knížky, ani psací potřeby. To nebylo za komunistů. Takže jsme měli dvě možnosti. Buď chodit, že, a tam mohl chodit jenom jeden, nebo dva mohli sedět u stolu, anebo jeden postával v koutě. No. A vím, že jsme si krátili čas, hráli jsme třeba takovou hru s krabičkou od sire, kde se staví na hranu, no, nebo tam bylo, jediná hra tam bylo snad Člověče nezlob se, nebo Dáma. Takže ty dny tam ubíhaly nesmírně pomalu. Museli jsme ráno vstát, ustlat postel, že pak byla snídaně, že oběd, večeře, že ke snídani běžní vězni dostávali hrnek černého kafe a kus chleba, že k obědu nějaká řídká omáčka a 4 knedlíky, polívka, že k večeři, jo, jako bylo to tak na přežití. No.
Vy jste nemusel být zaměstnaný?
Ve vazbě se nepracovalo, to byla vyšetřovací vazba, kde vlastně ty lidi lámali tím, že je nechali čekat. Jo? Třeba 2-3 měsíce a ti lidé, málo kdo to psychicky unesl. Pamatuju si člověka, který z toho šílel. Jo? Prostě on úplně byl prostě psychicky nemocný z toho. Že já jsem to snášel celkem dobře. Já jsem si sedl se skříženýma nohama někde do rohu, cvičil jsem si jogu nebo jsem prostě promýšlel další činnost. Pak jsem byl 3 měsíce v lágru, když jsem se pokoušel založit stranu zelených v 89. A tam byl rozdíl v tom, že tam už se chodilo do práce, že tam byla jako větší pohyb uvnitř toho lágru, že člověk měl větší jakoby prostor, ale byly tam zase jiné okolnosti, prostě nepříznivé, že tam docházelo k těm střetům těch vězňů, že těm bojům opozice. Ale tam jsem celkem měl štěstí, že jsem, já umím jako vystupovat rázně, když je potřeba, takže se mně stalo, že hned první den, kdy jsem byl na nástupišti, tak se tam do mě začal navážet jeden z vězňů a tak jsem ho dost tvrdě, teda slovně, teda nenapadl jsem ho, ale řekl jsem mu prostě v lágrové mluvě, kde se používají takové specifické výrazy, tak jsem ho odbil a pak mě Ostatně říkali člověče, víš, kdo to byl, ten, on zabil, on zapíchl na baráku chlapa. No a tím, že jsem vlastně jako s ním jednal tím způsobem, tak jsem pak měl respekt vládu, že viděli, že se nebojím.
V Novém Sedle. A proč lágr? Tam je vězení.
To si říkal lágr v té mluvě. To byl vlastně pracovní tábor. Za komunistů se bylo samozřejmostí, že odsouzení pracovali. No a tam bylo několik pracovišť. Já to si pamatuju zážitek, když jsem se právě, když jsem přišel z vazby, tak už jsem měl špinavou košili na sobě asi těch 10 dní a těšil jsem se, že dostanu čistou, tak jsem dostal čistou košili a jak jsem ji oblekl, tak to byla košile po někom, kdo pracoval se skelnou vatou. Tam bylo jedno pracoviště Vertexu, kde ti kluci vyráběli nebo pracovali při výrobě skelné vaty a ta košile byla plná těch pichlavých vláken. Tak jsem po půl hodině ji sundal a byl jsem rád, že si můžu obleknout tu starou špinavou košili, prostě, kterou jsem 14 dní nosil na vazby. Že to se nedalo vydržet. A ti, oni byli plní boláků, ti kluci, jak jim to rozpíchalo ruce, že teď strava byla hrozná, že ve vězení oni měli příkaz nebo zákaz dávat syrovou zeleninu vězňům. Zřejmě z toho, aby je plně jako i fyzicky. Že tam hlavní součást tady byly bílé knedlíky, řídká omáčka, že kafe, chleba, nějaké. Občas byly třeba ty buchtičky sladkou omáčkou. No a to z těla vyrábuje vitamíny, minerály. A ti lidé, oni, pamatuju si ten první dojem, když jsem přišel do lágru, oni byli všichni šediví. To bylo jak smečka vlků. Šedivé uniformy, šedivé obličeje. Když tam byl několik let, tak ti lidi vlastně přišli většinou o zuby. Že to byla a vitaminóza z té nekvalitní stravy. Takhle. Vlastně ty lidi likvidovali postupně.
Takže to si myslíte, že bylo nejhorší vězení, co jste zažil? Nebo?
Ten lágr byl nejhorší, ano. Na vazbě to celkem šlo v tom Brně, že tam už jednak mě znali, jednak, že to byla vazba, kde byly úplně jiné podmínky. Že mě teda většina lidí nesnášela vazbu, ale já jsem se s tím nějak vyrovnal, mě to nějak nevadilo, ten lágr byl horší. Protože jsem zase viděl, jo, že se tam zase byla hierarchie v lágru. Tam byli vězni, kteří ti agresivnější a silnější a mladší, tak ti si podřizovali ty slabší a jako šikanovali. No. Já s mojí povahou jsem se na to zase nemohl dívat, tak jsem vlastně zase tam, řekněme, se snažil ty lidi nějak ovlivnit, aby si to nenechali líbit. No a i proti těm dozorcům jsem šel, no a tak jsem skončil vlastně 40 dní na díře, zase na samotce v tom lágru, kde bylo, to bylo ve vězení. No. Sklepní místnost malá, nahrubo ošpricovaná, kde byla pryčna jenom dřevěná, při řetězem připnutá ke zdi, to vám sundali jenom na 8 hodin spánku a teď se dostal jednu deku. Já teď jsem měl jako na výběr, buď si dát pod hlavu, nebo na tu dřevěnou pryčnu, nebo na sebe. Já jsem tam byl naštěstí v květnu, kdy bylo teplo, takže jsem to přežil bez následku, jinak se tam netopilo a ti kluci, co tam byli, tak většinou s tím odešli ledviny nebo onemocněli. No.
Tam byli i další političtí vězni?
V lágru jsem potkal dva, ale v té době už když už ten režim končil, oni už to cítili, jo? Už to bylo znát, tak se k politickým vězním už chovali dobře, i ti ostatní vězni. Dřív to bylo v 50. letech nebo ještě v 70. byli političtí vězni vlastně vystaveni šikaně těch spoluvězňů, protože oni to osazenstvo lágru, ti dozorci to podporovali, ale já už jsem toto nezažil, že to už bylo na sklonku a pamatuju si jednou výrok, že jsem spoluvězňům v tom Novém Sedle říkal, že v Polsku to už solidarita vyhrála a že u nás to brzo vyhrajeme taky a že oni pak budou tady, jo, jako ti šéfové a my prostě na jejich místech. No a za půl hodiny si mě volal vychovatel, takzvaný, a co jsem to teda tam říkal, no říkám, tak co, nemůžu si zažartovat. No.
Bylo z toho něco tady z toho?
Ne.
Vy jste tam ale vyvolal prý malou vzpůru.
No, to jsem právě, oni mě nechali na tom přibyláku, jak se říká v lágrové mluvě, to je od barák, kam přijdou vlastně noví vězni. A tam zůstanou podle okolností týden, dva, že tam, aby nějak zapadli do toho režimu lágru, tak je tam vychovávají ti kápové. No a já jsem vlastně se dostal do konfliktu s těma kápama, kteří je ty vězně šikanovali, a vlastně jsem je jako vyzval, ať si to nenechají líbit. A začalo to tam teda vřít mezi těma spoluvězněma, začali se ozývat, začali jako, řekněme, se nějak houfovat. No a když to teda ti kápové zjistili, tak mě napadli na chodbě. Pamatuju si, že na mě tři ti kápové skočili a zmáčkli, tam byl pohotovostní signalizace, takový červený knoflík to byl pro případ spory. Oni to zmáčkli a oznámili, že jsem je napadl nožem, hodili tam jako ke mně nůž. A já jsem otevřel oči, že asi jsem na chvilku ztratil vědomí, jak mě srazili, nebo nevím. A pamatuju si, že jsem hleděl do hlavní samopalů a viděl jsem rozklebené tlamy psů nad sebou, jo, jak jsem ležel na té zemi. No a hodili mě na tu samotku, obvinili mě teda z napadení, za což bylo minimálně rok jako navíc. A teď jsem na té samotce čekal prostě, co bude. Měl jsem vlastně štěstí, že nějací vězni slyšeli, jak se na mě ti kápové domlouvají, že na mě sjedou tunel, jo? Že jsem jako napadl. Takže to bylo svědectví proti svědectví. Oni to jako řekli, takže nakonec mě nepřidali ten rok, no a skončilo to teda tím, že jsem jakoby za pokus o sporu dostal těch 40 dní samotky. No a potom ti se, jo, oni to uklidnili, jak mě zavřeli, tak se to uklidnilo.
A jak jste dlouho byl v tom novém sedle?
3 měsíce.
V jakých jste vlastně byl vězeních? Tady jsme se bavili o novém sedle, Pankrác, Brno.
Nové sedlo, ve vazbě jsem, většinou jsem byl v Brně, ve vazební věznici. Krátce jsem byl na Pankráci, to většinou při těch přesunech a když jsem držel hladovku. A pak jsem byl v Kuřimi krátce v lágru. No, jinak, to jsou asi ty 4 vězení. No a právě tam jsem pochopil, jaká je na Pankráci, když jsem byl v tom, když jsem držel jednu z těch hladovek, tak jsem pochopil, jaká je mentalita většiny národa. Byl jsem tam s číšníkem z Prahy, že leželi jsme, neměli co dělat, tak jsme si povídali, že co dělám, a tak jsem mu řekl, že teda tisknu letáky a snažím se lidi dostat na demonstrace. On se na mě tak nevěřícně podíval a řekl, člověče, ty jsi úplně blbej. To já počkám přece, kdo za vozem, kdo vyhraje, jak tomu se přidám, ne? A já jsem si nejdřív myslel, že si dělá legraci, ale on to myslel úplně vážně. A že já postupně jsem pochopil, že taková je mentalita velké části tohoto národa. Přidat se k vítězi.
Jak vzpomínáte na ten listopad 89? Vás, myslím, propustili zrovna z vězení.
Mě propustili začátkem listopadu a pamatuju si, že jsem byl tak vyčerpaný, že jsem vůbec neměl chuť se do něčeho zapojovat.
Říká Jaroslav Popelka v rozhovoru s Vítem Locukem z Paměti národa. Jaroslav Popelka po pádu komunismu vystudoval žurnalistiku a teologii a patří k lidem, kteří se dostali do vážnějších potíží se státem, myšlenou potíží s politickým obsahem i po listopadu 89. V roce 2016 dostal po několika soudních řízeních podmíněný trest za to, že o 3 roky dřív při demonstraci proti Nečasově vládě najel autem do policisty. Vloni při protivládní demonstraci v Praze vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea. Za výzvy k násilnému chování byl odsouzen k podmíněnému trestu a několika měsíčnímu zákazu pobytu v Praze. Ale protože podmínku porušil, případ se zkomplikoval a Jaroslav Popelka je teď ve vězení. Soudy v jeho kauze, nebo spíš kauzách, stále rozhodují. Poslední verdikt, týmž mu byl zvýšen trest, padl před 2 týdny. Na rozdíl od Popelkových obhájců si autor tohoto pořadu nemyslí, že by se mu dnes dělo bezpráví, což neznamená, že nad jeho případem necítí jistý smutek. A to je konec příběhu 20. století, které jsme věnovali lidem odsouzeným z politických důvodů v roce 1989. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.